Nëmëngjes dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të parë të ditës, si rëndom të shtunave, ju njohim me zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka vazhduar gjatë gjithë kësaj jave debati mbi arrestimet e disa ish-ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës nga policia e Ulexit. Çështja e imunitetit të deputetit Fatmir Limaj ka përfshirë edhe strukturat më të larta të shtetit. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka deklaruar se nuk ka nevojë ligjore për heqjen e imunitetit. Zjadin Gashi raporton nga Prishtina.
Heqja e imunitetit të deputetit Fatmir Limaj nuk është e nevojshme për vazhdimin e hetimeve ndaj tij, thon deputetët e Kuvendit të Kosovës, duke u thirrur në kushtetutë ta vlerësojnë se organet drejtësisë mund të kryejnë punën e vet për fshihje dhe hetimet dhe gjykimin pa pasur nevojë që deputetit, në këtë rast Fatmir Limajt, të merret imuniteti. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se kushtetuta e Kosovës kërkon heqjen e imunitetit për deputetin vetëm në rastet kur ai hetohet për ndonjë vepër që ka kryer gjatë mandatit aktual dhe jo për një vepër e cila nuk ka të bëjë me mandatin e tij si deputet.
Kushtetuta jo lejon vazhdimin dhe përfundimin e çdo procedure penale për vepra që nuk janë kryer brenda për nda pushëmtarisë deputetit, prandaj gjykata në këtë rast mund të kryjnë gjitha procedurat deri në shpendimit të shkallës së dytë ose përfundimtar. Dhe vetëm atëherë mund të bëhet kërkesa për heqjen e imunitetit deputetit Kurani Republikës Kosovës.
I gjithë procesi i hetimeve dhe gjykimit eventual ndaj deputetit Limaj sipas Krasniqit mund të vazhdojë sikurse që Limaj në anën tjetër mund të vazhdojë punën e tij si deputet deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Deri atëherë Krasniqi thotë se deputeti nuk mund të arrestohet. Ndaj deputetit Fatmir Limaj e Uleksi ka lëshuar një fletë arrestim. Ai pohetohet në ndyshimet për krime lufte që thuhet se janë kryer në vitin 1999 në Kleçk. Në Kosovë tashmë ka praktikë kur deputetët janë hetuar dhe kanë dalë para drejtësisë për dyshime të ngjashme, siç ishte edhe rasti me deputetin Rustem Mustafa. Edhe në atë rast deputeti Mustafa pati kryer punën e vet si deputet, ndërkaq që drejtësia kishte vazhduar punën e vet deri në vendimin përfundimtar pa pasur nevojë heqjen e imunitetit. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Betemi në të njëjtën temë, të mërkurën mira njerëz morën pjesë në protestën kundër arrestimeve të Uleksit. Javën e ardhshme është paralajmëruar dhe një protestë tjetër e ngjashme. Nga Prishtina u sjell Arton Konushevci.
Me parulla në duar me mbishkrimet lufta e UÇK-s është e shenjtë liri për shlirimtarët, stop rolit ekzekutiv të Uleksit. Mira qytetar kanë protestuar në Prishtinë dhe në 25 qendra të tjera të Kosovës, duke kundërshtuar arrestimet e fundit të ish ushtarëve të UÇK-s nga ana e policisë së Uleksit. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët janë arrestuar nga Euleksi. Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka ngritur një kallëzim penal kundër 12 personave, ish pjesëtarë të UÇK-s, përfshirë këtu edhe Fatmir Limajn, ligjvënës në kuvendin e Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave deklaruan se me shlirimtarët e vendit po krijohet balancë politik në Evropë, si dhe siç u shprehen ata, me disa veprime të fundit nga ndërkombëtarët në vend, po tentohet të njëlloset lufta e pastër e UÇK-s. Sabit Krasniqi, përfaqësuesi i organizatës e veteranëve të UÇK-s në Prishtinë, tha se që nga përfundimi i luftës pjesëtarët të UÇK-s ishin dhe vazhdojnë të jenë në shënjestër të qarqeve antishqiptare.
Jemi dëshmitar të arrestimeve të një pasnjëshme të luftëtarëve me të dalluar të UÇK-s. Derisa shpresonim se këto arrestime nuk do të përsëriteshin pas palës së pavarësisë, të njëjtat u vazhduan me intensitet edhe më të shtuar si pjesë e agjendës saboruse për demonizimin e ushtrisë shërimtare të Kosovës.
Protestës së mbajtur në Prishtinë ju janë bashkuar edhe studentët e Universitetit të Prishtinës dhe rreth 200 OJQ që përbëjnë koalicionin për demokraci. Shoqatat e dalë nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar sërish për datën 29 mars një protestë gjithë popullore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 24 mars u kujtua 12 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj saqeve të Milloševićit. Duke folur me këtë rast për programin ton, kryeministri Hashim Thaçi foli për nevojën e pajtimit shqiptaro-serb. Me zotin Thaçi bisedoi Albana Isufi.
Zoti kryeministër, intervenimi në Kosovë është riaktualizuar tani pas intervenimit që ndodhi në Libi. Ka debat siç ka pasur edhe më herët nëse ishte apo nuk ishte i duhur vendimi për të ndërhyrë në Kosovë. Çka do t'i thoshit ju këtyre skeptikëve? Mirë po dhe popullit të Libis.
Intervenimi NATO-s në Kosovë ka qenë zgjidhja e vetme, e drejtë, humane, në mbështetjet e lirisë së popullit të Kosovës, të përpjekjet tonë për liri dhe pavarësi. 12 vite më herët NATO intervenoi në Kosovë kundër prezencës serbe dhe regjimit të Miloševićit, por jo vetëm ndryshimit të regjimit, por edhe largimit të gjithë ushtrisë, policisë dhe administratës së ndryshme serbe nga Kosova. 12 vite më herët Gaddafi ishte aleati Slobodan Miloševićit, ndërsa sot Kosova pas këtyre 12 vitesh është e gatshme si vend i lirë dhe i pavarur të marrë pjesë me forcat e Aleancës Vere Atlantike që të jap kontributin e vet modest për në përpjekjet e popullit libian për liri, për rend demokratik, për sundim të ligjit, për të drejtat e njerëzit. Pra 12 vite pas bombardimeve të NATO-s, Kosova është e gatshme dhe pjesë e Aleancës Veri Atlantike.
Zoti kryeministër, 12 vjet pas Kosova ka hyrë tani në procesin e dialogut teknik me Serbinë. Kur do arrihet pajtimi historik? Ju e keni përmendur shpesh herë, sidomos kohët e fundit, pajtimin historik mes Kosovës dhe Serbisë.
Definitivisht pajtimi shqiptaro-serb duhet të ndodhë pas një konflikti më tepër se një shekullor. Kosova vendi pavarë dhe sovran dhe tani ky dialog që ka filluar në Bruxelles është i nivelit të barabart për të parë në historinë mes të institucionet të Republikës Kosovës dhe asaj të Serbisë. Kosova është e përgatitur, ka plan, ka projekt. Ky dialog do të përmbyllet me njëjtë reciprokët mes Kosovës dhe Serbisë dhe integrimet e shpejta dhe të domosdoshme për në strukturat euroatlantike. Kosova do t'i kryjë gjitha përgjësit që i takojnë. Statusi është i përmbyllur një herë për gjithmonë, integriteti territorial është i njohur dhe i pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Rregullimin e mbrendshëm do të kemi sipas kushtetutave dhe ligjeve tona dhe dokumentit të presidentit Ahtisaari. Gjithë në Kosovë janë përfaqësuar të mirë me gjitha vendet e rajonit. Kemi ndërtuar raporte shkëlqyer me Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi. E duam të kemi raporte të përfaqësuara të mira edhe me Serbinë, sepse rruga jonë euroatlantike është përcaktuar edhe me zbatimin e kritereve të fqinësisë së mirë edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, edhe për gjitha vendet e rajonit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Bexhet Pacolli ka zhvilluar gjatë kësaj jave dy vizitat e para zyrtare jashtë Kosovës që nga ardhja në këtë detyrë. Pacolli ka vizituar Tiranën edhe Shkupin. Vizita në Maqedoni në fakt është vizita e parë zyrtare një kryetari të Kosovës së pavarur. Vënia në rend të parë bashkëpunimit ekonomik ka përfaqësuar një element të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve, kanë thënë ekspertët në Maqedoni. Një analizë mbi vizitën e presidentit Pacolli në Shkup e sjell korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Vizita e parë zyrtare e presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli në Maqedoni është vlerësuar me nota të larta nga analistët politik në vend. Ish ministri i jashtëm Slobodan Qashule ka mirëpritur në veçanti propozimin e presidentit Pacolli për ngritjen e infrastrukturës së mes dy vendeve pasi kjo sipas tij jo vetëm që do të lehtësojë edhe më shumë komunikimin e ndërsjellët, por do të ndikojë në zhvillimin ekonomik mes dy vendeve.
Можем да кажем дека председателот Пацолли во својот прв поход во странство se razbire postre Albanie.
Mund të them se presidenti Pacolli në vizitën e parë jashtë shtetit, kuptohet pasasaj në Shqipëri, ka nxjerrë në panjë retorik të re politike në Ballkan që është për të përshëndetur. Nëse në këtë frym vazhdon bashkëpunimi, atëherë kjo do të jetë frytëdhënëse si për Maqedoninë ashtu edhe për Kosovën, u shpreh Qashule. Ishe shefi i diplomacisë së Maqedonisë thotë se në të gjithë këtë ndikon edhe fakti se mes së dy vendeve nuk ka çështje të hapura.
Sekako deka nemanja të otvoreni prashenja, osobeno të kako uspejafme në edhen evropski način da...
Pa dyshim se në këtë ndikon mos pasja e qështjeve të hapura e në veçanti, nëse kjetë parasyshe fakti se arritëm që në mënyrë evropiane të zgjidhim qështjen e demarkacionit. Por dëshiroj të theksoj se ndonjëherë sikur edhe të mos ketë çështje të hapura, shtetet dinë që ato t'i hapin në kundërshtim me interesat e tyre, pasi në Ballkan jo gjithmonë zhvillohet politikë kuptimt. Por fakti që me Kosovën nuk kemi çështje të hapura dhe madje kemi dëshirë të hapur që këtë pjesë të rajonit ta përparojmë në çdo sferë, dëshmon se tashmë ka kaluar koha atyre me koka të nxehura që tentonin të shkaktonin ndonjë problem. U shpreh Çashule. Edhe analisti Mersel Bilali ka dhënë vlerësime pozitive për vizitën e presidentit Pacolli në Maqedoni.
Mendoj se këto mesazhe janë pozitive në drejtim të atjes ku vive. Fundja fundit Kosova është një partner strategjik lidhje me këmbimin tregtar të Maqedonisë dhe natyrisht edhe Kosova gjen interesin e vet në partnerin tjetër si një far korridori në lidhjen e saj me shtetet e Ballkanit dhe më gjithë.
Gjatë vizitës së parë zyrtare të një presidenti të Kosovës në Maqedoni, zoti Bezhet Pacolli u pritën nga homologu i tij Gjorgji Ivanov me të gjitha nderimet e larta shtetërore dhe ushtarake. Përveç me Ivanovin, presidenti Pacolli u prit edhe nga krye parlamentari Trajko Veljanovski, zyrtar tjerë të lartë shtetëror si dhe me drejtuesit të gjitha partive politike. Në të gjitha këto takime, përveç e konstatimit e raporteve shumë të mira mes të dy shteteve, presidenti Pacolli dhe zyrtarët e Maqedonisë u angazhuan për thellimin e mëtejm të tyre që Kosova dhe Maqedonia të jenë shembull i fqinjësisë së mirë në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë javës që polën pas e ftuar në programin ton ka qenë edhe eurodeputetja Doris Pak, e cila ka folur për një mori problemesh që kanë të bëjnë kryesisht me dialogun Kosovë-Serbi. Pjesë nga intervista me zonjën Pak, të cilën e zhvilloi Dona Peci, do të mund ta ndiqni në vazhdim.
Zonja Pak, së shpejti delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takohen sërish në Bruksel për të vazhduar bisedimet për të shtuquajtur çështje teknike. Por ende nuk dihet se a kanë përfunduar me ndonjë rezultat takimet e para të mbajtura më 8 dhe 9 mars. Kur mendoni se duhet të shihen rezultatet e këtij procesi të zbatuara në teren?
Fillimisht duhet ketë një rezultat. Nuk jam e sigurt nëse ka deri më tani ndonjë rezultat sepse ekzistojnë probleme teknike. Ju e dini se librat kadastrali janë ende në Beograd, gjë që krijon probleme për investime dhe shitjen e pronave e kështu me radh. Nuk e di sa është zgjidhur ky problem. Është gjithashtu edhe çështja e lëvizjes së lirë dhe e kufive. Nuk mendoj se është zgjidhur diçka. Mendoj se kanë qenë bisedimet e para. Tani do të kemi sërish bisedime dhe vetëm mund të shpresojmë që të dalë diçka nga ato.
Outcome of this.
Por në Bruxelles thanë se takimet ishin konstruktive.
Fjalë të mira. Unë gjithmonë mendoj se gjithçka është konstruktive, por nëse nuk ka ndonjë rezultat, nuk shoh konstruktivitet.
Zonja Pak, dialogu është cilësuar të jetë teknik, por ende ka probleme politike ndërmjet Prishtinës e Beogradit, si për shembull veriu i Kosovës. A mendoni se do të përmendet edhe kjo çështje dhe nëse po, cili do të ishte momenti i duhur për ta bërë këtë?
Problemet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilat mund të zgjidhen në nivel teknik, do të duhej të zgjidheshin. I përmenda një apo dy të tilla. Ka shumë mundësi për ta bërë këtë, për të mos i penguar më serbët e Kosovës që të jenë qytetar të rëndom të Kosovës. Ka shumë mënyra që Beogradi të tregojë sjellje miqësore karşı fqinjeve, gjë që duhet ta bëj, por që se dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Çështje tjera, si ajo e statusit të Kosovës, këto nuk janë çështje dialogut aktual. Mendoj se çështjet teknike janë një pjesë e tyre dhe ato politike një tjetër. Kur të jenë zgjidhur çështjet teknike, mendoj se duhet të ketë një përpjekje të re për të zgjidhur problemet tjera, për të nisur zgjidhjen e problemeve të tjera. Nuk besoj se ato mund të zgjidhen shpejt, e kam fjalën për çështjen e statusit. E njihni kushtetutën e Serbisë, e cila është shumë e qartë, andaj duket se kjo do të marrë më shumë kohë.
Doris Pak, eurodeputete. Kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21, deri në takimin ton të mesditës nga Praga. Miru të gjofshim.